بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار. بعد يكم يميدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صلي أمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعون الله كم صدوك الله سبحانه وتعالى ليو خطبيت يليو itakuwa ikifungamana na hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Abi Hurairah aliulizwa siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa swali, suila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa swali kwamba ni mambo gani mengi ambayo mambo hayo yana waingiza watu kwa wingi peponi. Suila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliulizwa kunako mambo ambayo wakiyafanya watu kwa wingi itakuwa ni sababu ya kuingia peponi. Kadhalika na vile vile akaulizwa kinyume chake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema ya kwamba jambo la kwanza ambalo litawaingiza watu wengi peponi kwa wingi, taqwa Allahi, ni kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa, mcha Mungu. Taqwa Allahi ni kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bas, Akajibu na jibu la pili ya kwamba wa husnul khuluqi, kadhalika na tabia njema. Haya mambo mawili haya ni maneno mepesi sana kwa kuyatamka mdomoni, lakini tukiyatoa katika maana yake, tukiyaingiza kuyafanyia kazi, tutaona ni mazito sana. Taqwallahi, kumwogopa Allah au kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo litawapeleka watu wengi sana peponi. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah katika Jami' al-Ulum wal-Hikam akielezea takwa, ameeleza kwa upana zaidi, akasema kwamba wa huwa taqwa Allah, wa huwa al-khawfu min Allah, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fi sirri wal alaniya, kadhalika katika siri na katika wazi. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapokuwa mbele za watu, wanadhihirisha uchamungu mkubwa sana, lakini wanapokuwa wao wamefichikana na macho ya watu, wanayofanya ni makubwa sana. Hawa bado si wacha Mungu. Al-khawfu min Allah fi sirri wal alaniya, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika siri. Ikhwatu fillah, hivi mnafahamu ya kwamba matendo yetu mengi sisi ambayo tunayafanya haijakuwa tunaonekana, yani ndiyo mengi matendo yetu mema ambayo tunayafanya tunaonekana na watu, ni mengi kuliko matendo mema ambayo tunayafanya wakati wa siri. Wengi wetu, Allah aziongoze nyoyo zetu, tunapokuwa wakati wa siri tunaendea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekasirika, ambayo anamkasirikia mwenye kuyafanya yale. Wengi katika watu wako hivyo. Lakini watu wanapokuwa katika watu wanafanya mambo ambayo yani kwamba ili wale watu waone wao ni wacha Mungu. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na maswahaba. Maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in walikuwa katika siri zao wanafanya makubwa makubwa kuliko hata dhahiri zao. Ukijibagua wewe kwamba unapokuwa katika siri, ukichunguza nafsi yako, utakuta ni machache sana unayofanya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa siri. Kwa sababu wema waliotangulia walikuwa ukifika usiku, wengi wao wanachana na vitanda, wanaelekea kufanya ibada za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'i, kwamba huwa wanaepuka vitanda maswahaba usiku, wanafanya ibada mpaka huko alfajir, wanafanya mambo mengine, wanafanya mambo makubwa katika wakati wa siri. Tofauti na sisi nyoyo zetu leo, kwamba tunafanya mambo mengi kwa kujionyesha mbele za watu, hali ya kuwa hao watu ambao tunajionyesha kwa wao hawana msaada wote kutusaidia kitu chochote. Ukiwa ni mcha Mungu, ukiwa ni kadha, huyu unajionyesha kwake hakusaidi kitu chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume akasema jibu la kwanza, mambo ambayo yatapeleka watu wengi peponi, taqwallahi, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, wa huwa an taj'ala bainaka wa baina adhabi la wiqaya, na ucha Mungu kwamba ni kujalia kwamba kati yako wewe na kati Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi. Yaani kwamba mtu unatembea hali ya kuwa unajiwekea mipaka mwenyewe, jambo hili Allah halitaki, jambo hili Allah anitaka, utembee katika mizani hizo. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba wa husnul khuluqi na tabia njema. Tabia njema ni jambo ambalo litawapelekea Waislamu wengi sana peponi. Ikhwatu fillah, katika sehemu Waislamu wengi tulikofeli katika upande wa tabia njema, wengi tabia zetu zimekuwa ni mbaya sana. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama rawa Abu Musa, Abu Isa, Muhammadu ibn Isa Tirmidhi, min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, muumini ambaye imani yake imekamilika, ahsanuhum khuluqa, ni yule ambaye mwenye tabia njema. Yule mwenye tabia njema basi imani yake imekamilika. Mtume akasema kwamba wa khiyarukum linisaihi, na mbora wenu ni mbora kwa wake zake. Uchamungu wa mtu unaanzia ndani, sio nje. Kuna baadhi ya watu uchamungu wao uko nje, yani kwamba kuna mtu mwingine kwamba ndani ya nyumba yake anaishi kama simba, lakini mbele za watu anajionyesha kwamba yeye ni mchamungu mkubwa. Mtume anasema kwamba mbora wenu ni mbora kwa wake zake. Baada akasema sehemu nyingine sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khayrukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora kwa familia yake. Mtoto wako ajue kwa baba ni mcha Mungu, mke wako ajue kwa baba ni mcha Mungu, familia yako kwa udhahir ikuhukumu wewe kwamba huyu kweli baba mashallah ana tabia njema na sisi. Mtume akasema kwamba wa ana, na mimi Mtume, khayrukum li ahli, mimi ni mbora kwa wake zangu au kwa familia yangu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anafanya mazoezi wakati mwingine na Aisha radhiyallahu ta'ala anha, fanya mazoezi naye nakimbizana, Mtume akimshinda akimtangulia anapunguza mwendo ili yule pale amshinde, yani tabia njema kweli kweli. Bali kuna baadhi ya maswahaba wamezao walipofariki, walipoenda kuposwa walikataa, kajua kwamba hatuto kwamba atakayenioa hawezi kumfikia mume wangu tabia iliyokuwa nayo. Wa husnul khulq ya ikhwa adinahu, yani kwa uchache wake, tarkul adha ni kuacha maudhi ya kuwaudhi watu, ni kwa uchache ni tabia njema, kuacha maudhi ya kuwaudhi watu. Leo katika somo ambalo tumekuwa tunafeli wengi tabia njema, bali tabia njema sio kufikisha haki kwamba nikimfikishia haki ndakuwa nimemuzi, la, haikusudiwi hivyo. Watu wanafanya mambo mabaya, mfano hata leo katika nyumba za kupanga, mipanga na mtu mwingine amefungulia redio mpaka mwisho muziki, unamuzi jirani yako huyo, basi maudhi. Oh, vuta picha katika watu wenye magari, utakuta wengi ni Waislamu, lakini unaweza kuanzia unakotoka mpaka unakofika unapigwa muziki. Sasa sijui wale wenye magari huwa wanafikiri kwamba watu wote ni kupanda vile vipano kwamba ni wapenzi wa muziki, hata sielewi. Haya ni mauzi, ni uchache huu katika tabia njema. Husnul khuluqi, tabia njema. Watu wengi tabia njema zimekosekana kwetu sisi. Tabia njema ndugu katika imani, tabia njema, yani tumekuwa tabia zetu ni ngumu. Hatulainishi nyoyo za wale ambao wanaotuiga. Lakini ukisoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam utakuta kuna utofauti mkubwa. Kwa sisi Waislamu ambao tunaanza kujifunza, kwa sisi tulab mpaka wa mashehe, utakuta utofauti mkubwa kabisa. Somo la tabia njema limekosekana. Kibri, watu kibri vimewapanda kibri. Ndona kibri anajiona kwamba yuko daraja la juu, hakosei tena wala hataki nasaha tena kwa mtu yoyote. Bali unaweza kumpatia aya, yuko tayari kuigeuza kwa sababu aonekane yuko juu yako. Watu wana tabia njema. Sasa tabia njema kwa uchache kwamba kaishi na familia yako vizuri. Ishi na familia yako vizuri. Kadhalika ishi na majirani wako vizuri. Hii ni katika tabia njema. Wallahu تعالى عالم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. بعدكم يمد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا نتوم صلى الله عليه وآله وسلم. Tunasema kwa makhutuba yetu ya leo itakuwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume aliulizwa swali kwamba suila rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an akthar, kunako mengi, an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, kunako mambo mengi ambayo yatawaingiza watu peponi. Mtume akasema kwamba takwa Allah ni mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, asema vile vile wa husnul khuluqi, na tabia njema. Mambo haya mawili yatawaingiza watu wengi sana peponi. Akaulizwa swali lingine tena sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wasuila, na akaulizwa Mtume sallama, an akthar, kuna kumengi, ma yudkhilu an-nas an-nar, mambo ambayo yatawapelekea watu wengi sana kuingia peponi. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alfamu. Alfamu, kitu cha kwanza, yani kwamba mambo yatakayopelekea watu wengi kuingia motoni, mdomo. Mdomo, Allahu musta'an, mdomo. Mdomo kutamka matamshi, Allahu musta'an. Ulimi, ulimi utapelekea viumbe vingi sana kuingia katika moto. Na unasema na zuni kwamba ukiangalia hata jinsi ulimi, jinsi ulivyofungwa na Allah subhanahu wa ta'ala, upo ndani ya mdomo, ukawekewa meno, kadhalika ukawekewa nini, shafatain, hizi shafa, hawa ni walinzi, ili ulimi usizungumze zungumze kila jambo tu. Bali sharia ya Kiislamu ikamtaka Muislamu kama hana mazungumzo ya kuzungumza ni bora akae kimya. Kaa kimya, sasa zimeongee. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billah, yule ambaye anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, kadhalika anaamini siku ya mwisho, falyaqul khayran, aseme maneno ya khair, au yasmut, kama hana maneno ya khair ya kusema, kaa kimya. Ulimi, ulimi, si lazima uko unaongea ongea, kaa kimya, waambie watu maneno ya khair. Kama uwezi kuambia watu maneno ya khair, o sikutu ya akhi, kaa kimya ndugu yangu, kaa kimya. Katika hili la ulimi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abi Huraira, vile vile inda Abi Daud, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أسمى متومي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل حقيقة متو لا يتكلم بالكلمة أنا ويزا كزمومزا نينو موديا لا يرى بها بأسا كتك نينو لو زمومزا يعني هاوني وبايا زمومزا نينو يعني كويي هاوني وبايا قسم اللي نينو اللي بالي Inna rajula la yatakallamu bil kalimati, hakika mtu anaweza kuzungumza neno moja, la yara biha basan, katika neno alozungumza haoni tatizo yeye, chazungumza ni zungumza, fayahwi biha, neno lile moja lile likamporomosha, fi nari jahannama, katika moto wa jahannama, 70 kharifan, khalifa 70, yani mbali kabisa neno moja. Ikhwatu fillah, ndimi zetu hizi tuzichungeni, sio kila kitu nakaa unaongea ongea, usikutu kia kimya wakati mwingine, bali kwamba kukaa kimya wakati mwingine ni ibada. Kukaa kimya huna kuongea ni ibada. Udhkurullah, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko kuongea ongea. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kwamba inatosha mtu kuwa ni mtu wa shari, kila analolisikia kuliongea na yeye. Unakuwa ni mtu wa shari wewe, umesikia jambo hivi na hivi, hujui liko vipi, unakuja unalihadisia ile jambo. Unatosha wewe kuwa ni mtu wa shari wewe. Mtume akasema katika mambo ambayo yatawaingiza watu wengi motoni, mdomo, ulimi wetu, ulimi, Allahu musta'an, ulimi. Sasa wewe ambao umepewa neema ya ulimi, tumia neema hiyo vizuri, tumia neema vizuri kwa kusema maneno ya sawa, kuelekeza familia yako, kuelekeza mjitamaa na kuelekeza watu wengine. Na wewe ni maajabu, magomvi yote yanayotokea sababu ni ulimi. Watu hawawezi kupigana ngumi isipokuwa kwamba watajibishana maneno, mbona hivi, mbona hivi, mbona hivi. Yule huyu akionekana amemshinda maneno huyu, yule atakadhibika, kukadhibika yule atakuja kumpiga huyu, atapigana. Kipindi cha ulimi uko ndani umejificha. Aje sasa haya mambo kwamba watu tu ya ulimi kitu kibaya, bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kama maana ya hadithi kwamba bali watu aliuliza swali kwamba ya Rasulullah, kwani sisi tutapatilizwa na hatu tunayotamka? Mtume akasema kwamba je, kwani hawatopelekwa watu wengi katika moto isipokuwa kwa sababu chumo ya ndimi zao. Hili ni jambo la pili katika mambo, jambo la kwanza katika mambo ambayo yatawapelekea watu motoni. Jambo la pili Mtume akasema kwamba walfarju tupu, tupu, Allahu musta'an, uzinifu. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu Albani rahimahullah. Hisa ni pekee Imam Tirmidhi Albani amesahisha hadithi hii. Mtume akasema kwamba walfarju tupu. Katika zama zetu uzinifu umekuwa ni kitu cha kawaida, hasa katika mkoa wetu, sijui mji wetu wa Mpanda, magesti kila sehemu, kwa sababu wanayajenga yale magesti kila sehemu kwa sababu kuna maasi, kuna uchafu unaofanyika katika nyumba zile. Mtume akasema kwamba walfarju tupu. Utakuta Allah, tena ni mtihani mkubwa sana. Utakuta ni kijana mashallah, anapenda dini, ameshikamana na sunna alhamdulillah, kiangalia dhahiri yake mpaka inaridhisha, lakini katika mtihani wa uzinifu hawezi akatikana nao. Vijana wengi wako hivyo, subhanallah, ajib. Tamtizama kijana mzuri kabisa, au mzee, mzee ana heshima zake kabisa, kwamba ni mtu ambaye watu wanampigia magoti na mnyenyekea, lakini katika upande wa uzinifu hasalimiki. Ikhwatu fillah, kama una mtihani wa uzinifu, tub ila Allah, muombe Allah msamaha, tulia, kwa sababu dhambi ya uzinifu ni katika madhambi makubwa. La yazini zani hina yazini huwa mu'min, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hazini mzinifu kipindi kila anazini hali ya kuwa ni mu'min. Wanasema wanazuoni kwamba mpaka unaenda kuzini wewe, Allahu musta'an, wewe vuta picha. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yetu, kwa mapenzi yake makubwa kwetu sisi, alisema kwamba inabidi wanamume waoe, waoe wanawake, umue mke mmoja au wewe wake wawili, au kama Allah alivyosema wewe wake wawili au wewe wake watatu au wewe wake wanne au wewe mke mmoja, kwa kuchelea uchafu. Wengine nao wakajipatia kwamba wao ni wacha Mungu, kama sisi hatuoi na tutamcha Allah hivyo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maumbile aliyetuumba nayo akakataa, akajikataa jambo lile. Akasema kwamba warahabaniyatan bitad'uha, na ule utawa wale wa Kristo waliuzua. Wameuzua upadri, waliuzua ule. Ule wameuzua wao. Hatukuandikia sisi, lakini wao wamezua lini alikawashinda baadaye. Futa picha. Allah amekuruhusu uoe, lakini jambo la kuwa kuna mtu mwingine mpaka utashangaa, subhanallah. Mtu ana mke mzuri, anaswali, anafanya ibada, anasoma Qur'ani, anamwacha ndani, Allahu musta'an, anaenda nje.
kwa mwanamke ambaye anatembea hana stara, hata angekuwa na stara kwa sababu mwendeje mbele uzinifu haifai kabisa. Mambo haya manne haya, kaa yafikirie, yasikilize, uyasikilize na uyafanyie kazi, kwa sababu anasema mshairi wa zamani, akhi ma balu qalbika laysa yanqa, ndugu yangu una nini wewe, mbona moyo wako yani moyo wako utakasiki kila siku? Watu wanasema kwa nini usio, yani usiogope haya unayofanya, hayafai, muogope Allah. Akhi ma balu qalbika laysa yanqa, kwa nini moyo wako utakasiki? Kaannaka la tadhunnu al-mauta haqqan, yani kana kwamba wewe unadhania kwamba hutakufa. Yani sisi wote tutakufa, wote wanadamu, viumbe wote watakufa, kama alivyosema Allah subhanahu, wote tutafariki, na kitakachokuwa ni sababu ya kumwokoa mja ni zile amali ambazo alikuwa akizifanya katika maisha ya kidunia. Kwa hiyo haya mambo manetu yatizame, ni masala mafupi, lakini tukisema kila siku tuyaelezee, tutalala tena, hatuweza kuyamaliza. Lakini kwa uchache mambo haya manne, narudia, Mtume aliuliza swali akasema kwamba swali linasema hivi: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mambo gani ambayo yatampelekea mtu kuingia katika pepo? Akasema mawili: ucha Mungu. Wewe jiangalie, watizame Waislamu walivyokuwa ni madhaifu katika ucha Mungu. Leo mtu ataswala, swala inamshinda. Yuko na mambo yake kule, anauza sio maduka, sio kitu gani. Sala inapita. Anafika naye kama vile watu wa mkoa fulani wanasema kwamba anaenda kulipa kadha. Sio atamlipata wapi kadha hii? Na waitu sio kadha, anaenda kusali kwanza swala al-fajr mpaka swala al-isha. Na mke wangu yusubu bado anaswali. Anaswali alaka za Allahu al-musta'an. Sheikh, unapoteza muda Sheikh. Allah ameweka ibada na utaratibu wake maalum. Wewe duka lako limekushughulisha kwenda kutoenda kuswali. Ibada yako itakubaliwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man sami'a an-nidaa falam yujibuhu fala salata la. Mwenye kusikia adhana inaadhiniwa akawa hakujibu kwa sababu ya mambo yake tu, hana swala hata kama atenda kuswali. Sasa leo angalia ucha Mungu. Sasa jambo la ucha Mungu ni jambo kubwa, ni pana. Jambo la pili tabia, katika somo la tabia, wallahi inabidi tukae darasani Waislamu. Tuna tabia chafu kwelikweli, yani tuna tabia chafu kwelikweli chafu. Kuna baadhi ya wakina baba wanavyoishi na wake zao, wanavyoishi na watoto wao, watakapokufa watafurahi, alhamdulillah, Allah amenisaidia kabisa, huyu mtu kufa huyu, alhamdulillah, mtu anashukuru Allah, mtu kufariki inafikia hivyo. Kadhalika jambo hili lingine, mdomo, tuchungie ndimi zetu. Mtume aliulizwa kwamba kuna mambo ya kuwapelekea watu kuingia motoni kwa wingi, mdomo. Ni kweli mdomo una sehemu kubwa sana ya kukipoteza kiumbe. Kadhalika na jambo la nne, Mtume akasema kwamba ni farji, tuchungeni tupu zetu, isipokuwa kwa wake zetu na wale ambao tumemilikishwa. Na leo ni wachache, au tuseme kama katika mjitamaa wetu hakuna, mpaka atokee zipatikane sababu za kupatikana hayo, watakuwepo. Sasa haya mambo manne toka nayo hapa, kama una mapungufu nayo basi badilika na mimi nibadilike, kwamba itakuwa ni sababu ya kufanyia kazi sheria ya Kiislamu. Hano nimependa ndugu zangu Waislamu kuwafikishia, tumuombeeni Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwamba ni wale wenye kusikia kauli na kufanyia kazi vizuri. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqim salat. Alhamdulillahi rabbil alamin.